Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien! Es esmu dakteris Jānis Krustiņš no mikroķirurģijas centra, certificēts traumatologs ortopēds un certificēts rokas ķirurgs. Bieži cilvēkiem ir sūdzības par tirpšanu, ķeršanos, sāpēm, plaukstā, pirkstos, rokas locītavos, elkoņa rajonā. Viena no biežākām slimībām ir karpālā kanāla sindroms, kad pārslodzes rezultātā vai cits nopietni slimību rezultātā parādās tirpšanas 3,5 pirkstos, tātad īkšķī, rādītāja pirkstā, garajā pirkstā un pusītē no zeltneša. Simptomi parādās arī naktīs, kad pacients mostās no miega ar notirpušiem pirkstiem un ir vēlme viņus izkristīt, lai dabūtu šo tirpoņu ārā. Šādā gadījumā visticamākā diagnoze būs karpālā kanāla sindroms, kurējo var nodiagnosticēt ārsts speciālists un, ja nav skaidrība pilnībā, var veikt papildu izmeklēšanas metodas, kā neirogrāfija vai elektromiografija, kura noteiks, vai šī diagnoze ir vai nav apstiprināma. Nevienmēr tas nozīmē, ka uzreiz ir roka jāoperē. Pareizi izdarīta operācija ir gandrīz 100% metode šo simptomu likvidēšanai. Bet profilaktiski pacientam ir iespēja griezties pie ergoterapeita, jeb fizioterapeita, uz nervu stiepes vingrināšanas programmām. Var tikt izmantotas nakts ortozes, kuras neļauj naktī plaukstai saliekties un spiest nervu un cīpslas. Protams, arī medikamentozā terapija, kā nesteroīdie pretiekojuma līdzekļi un galu galā steroīdu blokādes var palīdzēt paildzināt laiku līdz operācijai. Dažādas aktivitātes, kas saistītas ar ilgstošu pirkstu saliekšanu, smagu darbu, piemēram, pavāri, adīšana, ilgstoši pie nepareizes ergonomikas datora peles strādāšana veicina šīs slimības attīstību. Tātad viena no profilaksas veidiem ir arī būt pareizai ergonomikai strādājot, kā arī jābūt ir pareizām atpūtas pauzēm, kuras ir regulāri jāievēro, lai veiktu profilaksu karpālā kanāla sindroma.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.